гасцінец.
Вітаю слухачоў каналу «Культура» і запрашаю на новую сустрэчу з традыцыйным беларускім фальклорам у праграме «Гасцінец». Для мікрафона Таццяна Піснякевіч, за гукарэжысёрскім пультам Яўгенія Бельская. Сёння вы пачуеце, як гучыць беларуская ліра.
Шумі добровко у зеленым ложошку, ой, не задавай серцу жалю, что я в чужим краю. Что я в чужим краю, марне ж пропадаю, ой, за тое ж я пропадаю, што роду не маю. Ёсць мяне радзімка, далёка ж ад мяне, а я чую раз людзі жалеюць мяне.
Як вядома, гук у ліры здабываўся трэннем драўлянага кола па струнах. Гукарад дыятанічны рознага дыяпазону, гучанне манатоннае, жаласлівае. На Беларусі гэты інструмент быў вядомы ўжо канцы 16-га, пачатку 17-га стагоддзяў. Да нашых дзён дайшлі ўспаміны пра вандроўных старцаў. Песні, якія спяваліся пад акампанемент ліры, называліся поснымі, таму што спяваліся падчас пастоў перад калядамі і вялікаднім. Ні адзін вясковы фэст, царкоўнае свята, незалежна ад канфесіі, не абходзіліся без лірніцкіх спеваў. Гучала ліра ў шляхецкім асяроддзі, дзе спяваліся ўрачыстыя песні ў гонар гістарычных падзей.
Давным-давно тое ж было, кругом земли і мора ж лягло, кругом земли і мора лягло, а у мори тим жив лютець мов, щодня збирав з людзі ябро, штодня збіраў з людзі ябро, давалі цмоку ды аброку, на кожний двор почала віку, на кожний двор почала віку, а далі вже з кожного двора прийшла пора і на цара, прийшла пора і на цара. Цару, цару, прибирай що, ці самі діти жонку шлі, ці самі діти жонку шлі. Жону свою пошкодував, дочку красу к мору послав, дочку красу к мору послав. Чи не ж мора хвалюється, царовнай цмок любується, царовнай цмок любується. Синя мора випливає, з пащі огонь викидає, з пащі огонь викидає. Цароночка спужалася, за білками сховалася, за білками сховалася. Аж скулю взявся, де тут юр'я погнав мора свого коня, погнав мора свого коня. Пробив цмока золотим коп'єм, ращок цмока войстрим м'ячом, ращок цмока войстрим м'ячом. По царовні цар сльози льє, а юр'я в двор дочку в'яже, а юр'я в двор дочку в'яже. Перед юр'єм укленчив цар, питається, що дачі удар, питається, що дачі удар. Не треба ж мені твоїх дарів, своєю дочкою бувай здоров, з твоєю дочкою бувай здоров.
Лірнік, старац, дзед сляпы кабзар – так, незалежна ад узросту, называліся тыя, хто вандраваў з лірай і спяваў. Заходзячы ў хату, лірнік спачатку маліўся за ўсіх продкаў сям'і гэтай хаты і толькі пасля пачынаў спяваць. Лірнікі былі шаноўнымі гасцямі. У кожнай хаце, нават самай беднай, заўжды быў запас ежы на старцаву дольку. Да пачатку 20-го стагоддзя нават засявалася спецыяльная палоска жыта для лірнікаў. Лірнікі вандравалі па аднаму ці па некалькі чалавек. Яны стваралі цэлыя брацтвы, якія мелі свае правілы паводзін.
У нядзельку пабежа ходзіў Господ па ўсім свеце, па ўсім свеце. Ходзіў Господ лесам борам, стрэў дзяўчыну, нясе воду, нясе воду. Постой, девка, постой, красна, дай же мне воды напиться, мне напиться. Моя вода нечистая, с древа леща намяло, намяло. Ой, ты, девка, нечищоха, тебе вода нечистая, нечистая. Девять сынов спородила, ни водного не крещила, не крещила. Ни водного не крещила, всех Дунаи потопила, потопила. Тады девка Бога узнала, Богу в ножки, в ручки пала, в ручки пала. Ой, ты, девка, не увлекайся, иди так, що он засповядайся, сповядайся. Стала девка сповядаться, стала чела распадаться, распадаться. Девять сынов подбежали, тело мачи подобрали, подобрали.
До 50-х годов минулого стагоддзя можна было сустрэць сапраўднага старца з ліры і паслухаць яго песні. Напрыклад, у 1945-46 годах лірнік іграў і спяваў на Камароўскім рынку ў Мінску. Ёсць звесткі пра выканаўцаў Брэсцкай вобласці Пінскага района, якія ігралі на лірах да канца 60-х годаў.
Бывал же человек в роскоши бывал, у хорошем платье все походживал, у хорошем платье все походживал. Нынешние братцы жертвы не давал, и духовных ойцов свой дом не принимал, и духовных ойцов свой дом не принимал, и Лазара братца за брата немал, достойного праведного тоже не слыхал. Достойного ж праведного тоже не слыхал. Ах, мой Ильян, ах, мой братец, ай ты богачу, дай же ж мне хлеба, соли то я заплачу. Дай же ж ты мне хлеба, соли то я заплачу. Хоть я не заплачу, дык Бог из неба, чаго ж твоёе душачцы более патрэба, чаго ж твоёе душачцы более патрэба. Ой, ты мне не брат, да, ты же ёсць і псоў, цябе з двора паражану самі жанацкую. Я без двора поражану самі жанацкую. Як ляжаў жа Жалазар сорак дзве начы, не занаў жа Жалазар ні дня жа ні ночы. І не занаў жа Жалазар ні дня жа ні ночы. Як заткнув жажала, зарда Бога злегка. Ой, Боже ж, моє Боже, прийми мою душу. Уже ж моя ж душанька є настрадалася. І холоду ж голоду і начерпілася. Як услышав Господь верну молитву і послав по його душу два шаньоли. І послав по його душу два шаньоли. Лячіче ганьоли потихусеньку, винце жди з його душу полягосеньку. Винече з його душу і полягосеньку. І линулі ж аньоли потихосеньку, виняли з його душу полягосеньку. Виняли з його душу і полягосеньку. Взяли його душу одразу високо, положили ж його душу у Божим раю. Положили ж його душу у Божим раю. Ах ти, Лазар, ах ти, братець, ти будеш святий, а твой Ілья на багатир буде проклятий. А твой Ілья на багатир буде проклятий.
Ігри на інструменті лірники вучилися у майстроў дзядоў або адзін ад аднаго ў час вандравання. Этнограф Русіў пісаў: «Лірнікі спяваюць крыклівымі, гугнявымі галасамі. Ліра крычыць і пішчыць так, што ў хаце нічога не чуваць, таму спевакам даводзіцца напружваць свой голас». Звычка спяваць пад такі інструмент выпрацавала ў выканаўцаў і спецыфічную манеру спеваў.
А у недельку раганнього сеняка синок мамку проч прагнав. Іди, мамка, дорожкаю, дорожкаю равненькаю. Дорожкаю равненькаю, травіцаю зеляненькою. Дащать мамка пагатку густочкам, да на грищах вартушочкам. А у неділю раганю гусеніка іде синок гукаю гучи. Іде синок гукаючи, свою мамку шукаючи. Іди, мамка, та до гомачку, у мене дома бяда стала. У мене дома бяда стала, жонка сина ди приспала. Ящик тому і другая, ди на стайні каганю купав.
Народ лічыў лірнікаў носьбітамі добра і справядлівасці. Калісьці ў дахрысціянскія часы дзяды, старцы, лірнікі былі святарамі культаў, якія ўхвалялі гармонію зямлі і неба, чалавека і яго род. Яны ўвасаблялі тых, хто прыйшоў з іншага свету, як, напрыклад, валачобнікі і калядоўшчыкі. Thank you.
прийшли, прийшли до Триянга, але що вяли яны душу, душу грешною. Ой, що ж ти, душа, мимо раю пройшла? Ой, чим же ти, душа, провинилася? Чи за скупощу, чи за глупощу, чи душу загубив, чи вінець розрушив? Ой, у нашому раю жить весело, жить весело, тільки не кому.
Ліра як традиційно обрядовий інструмент сформувала цікавий жанр – лірницькі пісні, які стали невід'ємною часткою нашої багатої співної спадщини.
Управляла мати сина васа, мой сынок, на третьей годок едя мой сынок, едя мой сынок из невехновою. Да узяв жа собі чужа земочку, своєї мамоці заняв їх на чеку. І да вийшла мати, да є примагати, налеяла сынку червоного вина. Налеяла сынку червоного вина. А невеста це білой от роботи. Сынок же я ей даю сёй познал, червоная вино под коня вылил, червоная вино под коня вылил. Белое трото напалам выпил. Не ведала мати, да як примагати. Так ведай, мати, де похавати. поховала синака каля церковки. А невеста чого проти у церкови? На сеного вера зажалене Ягор, на невеста це біла б'я. Шапелися тераз церкова коїса, шапелися рубі маті древа кале робиться. Чай дятей кале любятся, не разлучай дятей кале любятся. Усіх мертвих ягон розбудить. Оставайся негрішний, оставайся прогрішний. Негрішний я до тебе гасилиться, а грешний я еду тельна плачуть. Тельна плача, дай реги дають, отца і мама проклеги нагають. Бодай ви отце не його воскресли, чому ж ви нас не на Богу чагали? По Божих церквях не говорили, ми Божих слов не слухали. Чому ж нас бачили, як розбагатеть? А тепер приїдеться в вік в огні говорить. Чому нас бачили, хороша ходить? Чому ж не вучили, як Богу служить? Доща земля затрагасить, білишка мне не розпахатеться.
хвалі праграмы гасцінец. А цяпер паслухаем танцавальныя мелодыі Палесся і Паазер'я. Спачатку завітаем на Століншчыну. Музыканты вёскі Стахава глыбока адчуваюць традыцыю народнага выканальніцтва на скрыпцы, гармоніку, бубні, выдатна валодаюць майстэрствам ігры на сваіх інструментах, ведаюць цалкам танцавальны рэпертуар Століншчыны. Яны заўсёды жаданыя госці на раённых, абласных святах фальклору. Гурт ведаюць і за мяжой. У рэпертуары стахаўскіх музыкаў побытавыя танцы і абрадавыя найгрышы. Давайце паслухаем адзін з іх. Ансамбль «Вярынька» з вёскі Стахава удзельнічаў у першым этнаграфічным канцэрце «Фальклор беларускай глыбінкі». Слухачы з вялікім уздымам прымалі музыкантаў, асабліва спадабаліся столінскія полькі. Музыкант, або, як кажуць у народзе, музыка, чалавек, чыё асабістае жыццё, грамадска-культурная і прафесійная дзейнасць неаддзельныя ад стварэння і выканання музыкі. Гэта людзі, надзеленыя ад прыроды вострым слыхам, учэпістай памяццю, якія валодаюць індывідуальным выканальніцкім стылем, навыкамі ігры ў ансамблі, добра ведаюць мясцовыя музычныя традыцыі. Такія музыканты іграюць у ансамблі «Груздаўскія дзяды» з пастаў. На працягу сваёй шматгадовай прафесійнай дзейнасці музыкант звычайна выступаў у якасці так званага служыцеля вясковай абшчыны і граў на агульных і сямейных святах. Важнымі і разнастайнымі былі функцыі музыканта на вяселлі. Згодна з мясцовымі традыцыямі, ён пачынаў абрад, іграючы спецыяльную зачынальную мелодыю, акампанаваў спевакам, якія выкананнем адпаведных песень пазначалі кожны драматургічна значны этап дзейства. У час вяселля музыкант яшчэ і пераключаў прысутных з жаласлівага настрою на вясёлы, шчыра і пранікнёна іграў песню, каб разжаліць маладую, часам замяшчаў маці ў нявесты сіраты, віншаваў галоўных дзеючых асоб, нявесту і жаніха, а таксама гасцей радасна ўрачыстым маршам. Сустракаў маладых пасля ўзяцця шлюбу, заклікаў усіх садзіцца за стол і адорваць маладых. Паслухайце найгрыш «Як дораць» у выкананні Івана Узгорка з Вілейшчыны, а затым Міхаіл Семянчук з вёскі Гарадзец Брэсцкай вобласці выканае «Вясельную сіраце».
Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары і вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская. Thank you.